Ezekiels bog, og jeg fremlagde det så godt, så der er ingen spørgsmål. Nej, hvis I ikke havde spørgsmål til Ezekiels bog, så ville jeg tvivle på, om I overhovedet havde læst den. Men derfor behøver det ikke være, at man godt læse, selvom man ikke forstår alt, fordi det gode med skriften, det er, at det er egentlig ret enkelt budskabet. Når man ser det som i den store betragtning, når man kommer ned i detaljerne, så kan man få vanskeligheder. Men i det store billede, så er det rimelig enkelt for alle at forstå. Men er der ting i selve Ezekiels bog, som volder nogle problemer? Ja? Ja? Okay. 29, sagde du. 29, 21. Godt. Ja, Erik Randrup spørger, det vers, Ezekiel 29, vers 21, hvad er det for et horn, der vokser frem? Og den dag lader jeg et horn vokse frem for Israel. Og jeg åbner din mund iblandt dem, så skal de forstå, at jeg er Herren. Det kommer jo midt i en sammenhæng af nogle profetier imod nationerne. Det vil sige, at Ezekiel egentlig været færdig med det, han havde at sige til Israel, og så kommer de her kapitler, som er hans, eller de ord, som Gud giver ham til at tale først til naborigerne, specielt så til Tyros, og så kommer det så her med hensyn til Egypten. Det er de sidste profetier, handler om hans syn til Egypten. Og så midt i dem alle sammen, så er det, at man kommer til, og der er det brudstykker af profetier, som ikke nødvendigvis er sammensat kronologisk, men de er sammensat efter tema. Og det her, det kommer så frem til det her udsagn om Egypten, om hvordan at Babylon vil komme og overtage dem. Og så midt i det hele, vers 21, så kommer det, som jeg så læste nu, så kommer det her. Og hvad skal det så sige? Det er et godt spørgsmål, Erik. Jeg ved det ikke, men jeg kan forestille mig, at det er et midt i alt virvaret og sådan noget, så er det, vi opdager det også i Johans åbenbaring, så er der lige pludselig et brud op til himlen, og så ser man det fra Guds perspektiv. Det er det ikke her, det er ikke fra Guds perspektiv, men det er et ord ind til Ezekiel, eller hvem det nu måtte være, der læser det her, et ord om håb til Israel. Og hornet, det er et horn i Bibelen er altid billede på magt, og en magt, der vokser. Og så det horn, som så kunne være her, kunne være et af Messias håbene, som kommer igennem. Det var i hvert fald et bud. Andre spørgsmål, Anne Maria? Ja. Ja. Ja, det er det, Anne Maria siger i kapitel 29 og vers 12, er der så det her omkring Egypten, med at han vil, at Gud vil lægge den i ruiner i 40 år. Det er et godt spørgsmål, var der så præcist 40 års sådan, hvad kan man sige, nedbrydelse af Egypten. Vi ved i hvert fald, at både nu det assyriske rige, det har vi set på nogle af profetierne mod Egypten, at Assyrien vil komme og tilintetgøre Egypten. Men her siger det også, at Babylon vil komme og gøre det. Og Babylon, I kan måske huske, eller hvis I tænker geografisk, var en lille provins i det, der var det assyriske rige, som så blev selvstændigt, overtog magten fra moderriget, og så rykkede det frem først mod nord, og så mod vest, mod Israel, fik fat i Israel i 606, og så derefter, jeg tror det var en 20 år efter, rykkede de så frem mod Egypten. Så er det så spørgsmål, var det så 40 års dominans over det? Det er jo altid et problem med Bibelen, at vi ved ikke, hvad, om det er et symbolsk ord, eller om det er virkeligt. Og fordi der er nogle kodeord, eller kodetal i Bibelen, 7, 3, 40, 10, det er 12, det er kodetal også, så det kan betyde den her periode, fastlagte periode, ligesom de 40 år i ørken, 40 år i andre sammenhæng, dommerne var dommer i 40 år, David var konge i 40 år. Jeg tror helt sikkert, at det kunne have været 40 år, men det kan også være sådan et kodeord, at det er en periode, et fastsat bestemt periode, muligvis. Men en ting er helt sikkert, Egypten indtog Babylon. Og det ved vi også, fordi det havde vi også i Jeremias' bog, hvor han profeterede der i Egypten, at her ville selve Babylons konge komme og oprejse sin trone her, lige på det her sted, hvor han var med alle dem, der havde flygtet fra den babyloniske rige. Så det skete virkelig, at Babylon indtog Egypten. Ja. I stiller spørgsmål om ting, jeg slet ikke ville spurgt om. Det er mere de andre. Ja, Hauge?
Tilbage til vers 21.
Okay.
Jeg sidder med det på verdensplan.
Ja.
Der står ikke ord.
Okay.
Der står, når det sker, skal der komme en opgangsperiode.
Okay.
Og jeg giver dig en mund og mæle, så du kan prædike imellem det.
Okay.
Og det vil jeg så sige, det du sagde.
Ja.
Og så er det rigtig
ord. Ja. Ja, det er Hauge, han siger, at der i vers 21 fra bogen, der siger, det er en opgangsperiode i stedet for horn. Det er jeg også en tolkning. Ja, Anne Maria.
Måske har jeg svaret 15
år,
jeg ved det.
Nej.
I de her kapitler med alle domsordene for forskellige folk.
Ja.
Der står domsordene, og vi ved, hvor mange af dem er
opgivet. Ja.
Men så står der, så skal de forstå, hvad det er
her. Ja. 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 Ja.
Ja.
Ja. Det kunne i hvert fald være et af svarene. Anne Maria siger, at hvornår er det her sket, hvor Ezekiel siger det her, at Gud siger igennem Ezekiel, at så vil folkene forstå, at det er Gud, der har gjort det her. Og så stiller det spørgsmål, hvornår har de her folkeslag nogensinde gjort det? Jamen, det kan jo svares på forskellige måder. Det er jo alligevel utroligt, at kristendommen har overlevet i Egypten og i Etiopien og i andre steder, Syrien og Irak, i længere end det har været her i vores del af verden. Så på mange måder, de her folkeslag har lært Gud at kende. Mange af dem har i hvert fald. Og de har også været udgangspunkt for mission i sin tid. Det kunne være den ene ting, men jeg tror egentlig, at det, at de vil forstå, at det er Gud, det er, at når de oplever, at de her profetier går i opfyldelse, som Ezekiel siger, så har de forstået, at hvis de har hørt om den, så vil de forstå, at det er Gud, der har gjort det. Vi ved i hvert fald, at det var en stor indflydelse på kong Kyros, at han gav jøderne lov til at tage tilbage til deres land, ved at han forstod, nogen siger, at Daniel viste ham, at han blev profeteret om i Esajas' bog. Og det har haft et stort indflydelse. Vi ved ikke, om det var det, der var tilfældet, men det kunne vel være det. Har haft en stor indflydelse på Kyros, således at han var meget velvillig for at lade jøderne gå igen. Så hvordan de har opfattet det her, det ved vi så ikke, men det kunne være en af mulighederne. Når de her domsord gik i opfyldelse over dem, så vil de vide, at der er en, der har forudsagt det her, og det er sket. Ja. Erik, Randrup igen, sorry.
Når vi ser på profetierne mod nævnebrønden,
ja.
Så er profetierne mod ældre og de fleste andre brønd, de fylder 3-4
vers. Ja.
Så profetierne mod Tyrus,
ja.
Og Egypten fylder side op og side ned.
Ja.
Det kunne være en brønd til.
Nej.
Jeg vil gerne høre,
ja. 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 Ja, det er det, jeg ikke siger, at når vi kigger på de her profetier fra kapitel, hvad var det, 24 og så, okay, 27 og så, eller undskyld, 25 og så frem til 33, så fylder profetierne mod nabofolkene meget lidt, mens profetierne mod Tyros og mod Egypten fylder så utrolig meget. Hvorfor det? Var det fordi, i kapitel 28 tales der om, at Tyros var hårdmodig og sådan nogle ting? Det kunne være meget vel være. Jeg tror, og Erik kom med, jeg tror svaret indledningsvis, om at de her to riger var måske kendetegnen for storrigerne blandt dem. Og det tror jeg, det var. Tyros og Sidon var de meget, meget rige. Det er lidt ligesom, hvad kan man sige, Hongkong og Singapore i dag. Små lande, meget velhavende lande. Så Tyros var udtryk for datidens finansielle supermagt. Det havde kolonier over hele Middelhavet, og var meget, meget rig og urørlig, fordi de havde alle deres penge. Egypten var på det tidspunkt et af de supermagter, der var i verden, så måske kendetegn eller illustreret, symboliseret militærmagt. Og det er imod de to store magter, at Ezekiel henvender, eller Gud henvender sig, for at sige, at de her, I måske har det her, men det er intet over for mig. Og tværtimod, det har ført jer så langt væk fra mig, at dommen kommer, og I er sårbare, fordi jeg skal nok dømme jer. Jeg tror, det er det, der ligger i det. Men vi har andre gange set, hvor lille Edom eller Moab bliver også sådan genstand for den store profeti. Det er fordi, de symboliserer, Edom har altid symboliseret fjendskab imod Gud. Fjendskab imod Guds folk. Og Moab har altid symboliseret også hele tiden en fjendskab, men så også en selvtilstrækkelighed, fordi deres land var bygget på bjerge og klipper, som var næsten uindtagelige. Lidt ligesom Edom også. Ja. Jørgen?
Beskrivelsen af det sidste tempel.
Nu kommer det. Jeg troede, det hele ville være dig som det. Men det er godt.
Hvordan skal vi forstå det? Jeg tænker på det med offringerne.
Ja.
Jeg synes, man bliver helt forkert.
Ja. 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 Så nu kommer Jørgen ind på det, som jeg troede, de fleste spørgsmål ville komme omkring, og det er de sidste 8 kapitler fra kapitel 40 og så frem, hvor vi ser det her syn af templet. Og sidste gang havde jeg en tegning med, som jeg gav til jer, som var her, som jeg fik slet ikke kommenteret, det er jeg ked af. Men jeg tror, den kan hjælpe jer i hvert fald, når I skal... Jeg er ked af, det på engelsk, jeg har ikke haft tid til at oversætte det. Men i hvert fald giver jeg et billede af det her tempel, som Gud viser ham for det. Og så er Jørgens spørgsmål, hvad er det her tempel? Er det det nye tempel, der kommer i 1000-årsriget, kunne være et eksempel? Men hvorfor har de så stadig ofringer? Har korset ikke gennemført alt det? Hvorfor har vi det? Eller hænger det sammen med åbenbaringsbogen om det nye Jerusalem osv.? Det er det, der gør Ezekiels bog meget, meget vanskeligt. Det er meget svært at forstå det her. Men hvis vi igen tager søndagsskole Ezekiel, så vil jeg sige til søndagsskolen, så vil jeg sige til dem, ved I hvad? Det her tempel, det er et billede på Guds orden i verden. Det Gud vil sammensætte, når tingene er i orden. Kan I ikke forestille jer, når alt er rodet og håbløst og nedbrudt og sådan noget, og så kommer... Og så er der orden og rent og det hele. Det er det, som templet er udtryk for. Og det er det, Gud vil genoprette igen, et rige, som er sådan. Hvis vi så går et lag videre, man kan sige, se biten løs publikum, som kommer her, fordi de ønsker at komme dybere ned i ordet. Så er det godt at tage de spørgsmål op. Jamen, hvad er det her? Er det et vitterligt, et tempel bliver bygget i Jerusalem på et eller andet tidspunkt? Det kan godt være. Det kan godt være, at jøderne får mulighed for at bygge templet, fysisk tempel. Der er nogle jøder, der forbereder på det her. Et fysisk tempel i Jerusalem, der hvor Al-Aqsa moskeen er i dag. Og så vil det måske være, at de bygger den efter Ezekiels vilde. Kan det være muligheden? Eller er det symbolsk? Eller er det det, der kommer i tusindårsriget? Og vi kan jo sige ja, til dem alle sammen. Men Jørgen kommer ind på et meget godt punkt, eller pointe med hensyn til det her med ofringerne. Hvor hænger ofringer sammen, når vi ved, at Herren har er offret? Hvorfor behøver vi det mere? Der er to svar til det. Det ene svar, det er, at det er ihukommelses offer. Lidt ligesom nadveren hver søndag. Et ihukommelse om, hvad han har gjort. Så på den måde, vi fejrer det, han har gjort, bare her i fysisk, i et tempel. Hvis det er, at de kristne ikke er på jorden under 1000-årsriget, som Erik sagde i søndags, så kunne det være, at Gud har det i sin økonomi, hvordan det skal gøre. Jeg er ikke helt overbevist om det. Men det kunne være, hvis det skal være et kristens tempel, eller et åndeligt tempel, som har perspektiv med korset og Golgata, så kunne det være et ihukommelsesoffer. Det er der nogle teologer, der er inde på. Alternativt, og det er mere, jeg tror, jeg hælder mere til det her. Alternativt, vi skal sætte os, vi rejser jo tilbage til Ezekiel, når vi læser hans bog. Vi skal ikke prøve at tvinge Ezekiel frem til os, eller frem til det nye testamente. Så han ser det ud fra de begreber, han forstår. Han har ikke set Golgata. Så han ser et nyt tempel. Gud er kommet tilbage til sit tempel, hvor offeret, som er helt fra Mosetid, eller helt tilbage til Abraham, eller helt tilbage til Adam og Eva, offeret, Abel, offeret er indgangen til Gud. Så han ser egentlig, at adgangen til Gud er muligt igen. Templet er genopbygget. Han kan ikke se det fra nytestamentlig perspektiv. Så der er noget begrænset i det, Ezekiel siger, men alligevel har det de rigtige forståelser, de rigtige åndelige billeder kommer frem, når vi skal tolke det her. Og jeg tror, det er en alternativ mulighed. Så det kan være et konkret tempel med konkrete ofringer. Hvis det er et kristent åben perspektiv i det, så kan det ikke være, at vi skal ofre igen, men så må det kun være noget ihukommelsesoffer, noget symbol, der sker. Eller det kan være i det hele taget de symbolske meninger bag, hvad offer betyder, hvad tempel betyder og alle de der ting. Set fra en gammeltestamentlig profet, når han kigger fremad mod hvad Gud vil gøre. Og når vi kommer frem til åbenbaring, Jamen, ingen af os tror, at det bliver lige præcis, som det står i Johannes åbenbaring. Vi ved, at det vil ske, det der står i Johannes åbenbaring. Men jeg har aldrig endnu set en brud ligne en firkant. Men det kan være, at vi kan se sådan en dag. Men det er jo symboler, og der ligger det i det. Sidste spørgsmål, hvis der er det omkring Ezekiel, så synes jeg, vi skal komme videre til Daniel. Men arbejd med det, det er godt, at de her spørgsmål, fordi det er den måde, man kommer ind i teksten. Godt. Nu satte jeg den klamme hånd på, det er jo undskyld. Men skal vi komme til Daniels bog, og der skulle I have handouten derude, de to sider, en og den anden side. Og jeg vil prøve at se, jeg lover altid for meget, prøve at se, om jeg kan tage Daniels bog i de to afdelinger, den er. Den meget lette afdeling, hvis vi kan sige det. Alle kender Daniels bog. Alle kender Daniels bog, som har haft lidt med børnekirke eller sådan noget at gøre. Og første afdeling, det er måske det mest kendte del af Gamle Testamentet. Et af de mest kendte dele af det. Og så er Daniels bog også en af de mest ukendte bøger. Fordi fra kapitel 7 og så kapitel 12, der er det. Der er der ingen af os, der kan finde hoved og hale i det, hvis ikke vi har en kommentar ved vores hånd. Så det er de to ting. Men jeg vil gerne lige tage og læse indledningsvis fra Daniel kapitel 3. Og nogle meget, meget stærke ord. Daniel kapitel 3 og vers 14-18. Daniel 3, 14-18, side 786. Nebukadnesar spurgte dem, Shadrach, Meshach og Abednego, er det sandt, at I ikke dyrker min Gud, og ikke tilbeder den guldstøtte, jeg har opstillet? Hvis I vil kaste jer ned og tilbede den billedstøtte, jeg har lavet fremstille, når I hører lyden af horn, fløjte, sitter, harpe, salter, sækkepibe og alle andre instrumenter, så er alt godt. Men hvis I ikke vil tilbede, vil I straks blive kastet i ovnen med flammende ild. Hvem er den Gud, der så kan redde jer ud af min magt? Shadrach, Meshach og Abednego svarede, Nebukadnesar, vi behøver ikke at svare dig. Kommer det dertil, kan vores Gud, som vi dyrker, redde os. Han kan redde os ud af ovnen med flammende ild og ud af din magt, konge. Men selvom han ikke gør det, skal du vide, konge, at vi ikke vil dyrke din Gud, og at vi ikke vil tilbede den guldstøtte, du har opstillet. Skal vi bede sammen? Far, vi takker dig for det meget klare vidnesbyrd, at der er en streg tegnet i sandet, og vi bevæger os ikke over den streg. Vi takker dig, at disse mænd var villige til at leve i en hedensk verden, men de vidste også, de kendte også deres pris. De ville ikke sælge sig ud til, og de vidste, hvornår punktet var. Og jeg beder dig om, at det vidnesbyrd, som de er, må være et stærkt vidnesbyrd for os i din kirke, som ønsker at leve i en verden, ønsker at avancere i en verden, ønsker at have indflydelse på en verden, men ikke ønsker at gå på kompromis med din ære og med din herlighed. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Så det er en af de kendte steder i Daniels bog, beretningen om Daniels venner i ildovnen. Så hvis I tager på forsiden af, eller den første side, så vil I se, at Daniels bog er ret nem at forstå, ret kendt, mange af de her ting, og vi vil så i anden halvdel kigge på det mere vanskelige. Men det, der kommer igennem Daniels bog, det er, der er en mægtig helt. Der er en mægtig helt, og den helt, det er Gud. Gud er helten, fordi Gud er den store helt. Det er ham, der kan redde igennem hvad som helst. Og det er ham, der har styr over hele verden. Og jeg glæder mig så meget en dag til at komme til himlen og møde mine store brødre, Daniel og Shadrach, Meshach og Abednego. Det er folk, som er giganter i troen. Folk, som jeg virkelig ser op til. Glæder mig om. Glæder mig til at møde dem. Glæder mig over, at jeg er i familie med nogen som dem, som virkelig lidt ligesom yngre brødre ser op til deres storebror, fordi storebror giver altid retning og holdninger og gode, og dem lærer vi efter. Sådan ønsker jeg, at mit liv skal være. Og så ofte oplever jeg, i forhold til den renhed, som for eksempel en mand som Daniel havde, at der er så meget rådent i mig, og jeg er virkelig, virkelig ked af det. Men han er med til at opmuntre mig igen til, at det kan blive højere, det kan blive bedre. Så det er noget af det, som vi tager i Daniels bog. De første 6 kapitler handler om det. Det handler om hvem de her mænd er. Og hvem var Daniel? Daniel, han tjente som Guds statsmand i Babylon i en lang, lang periode. Måske 70 år tjente han. Mere end 70 år tjente han i den tid, han var der. Han har sikkert været en 18-19 år, måske 20, da han kom. Og han var omkring 90, når vi slipper ham i Daniels bog. Så det er en bog med en mand, som er i gang i meget, meget lang tid. Det er en bog, som ikke er kategoriseret blandt jøderne i den del, som vi kender, profeterne. Den er kategoriseret blandt det, de kalder skrifterne, fordi den henvender sig ud over Israel. Meget bevidst ud over Israel. Fordi fra kapitel 2 og så til kapitel 7, der er den skrevet på et andet sprog end hebraisk. Det er skrevet på aramæisk. Og aramæisk var datidens engelsk. Datidens sprog, som alle brugte til handel og diplomati. Så den er bevidst skrevet på det sprog, som var det almindelige omgangssprog blandt alle folkeslagene. Så derfor så er den skrevet som en traktat. De her kapitel 2 til kapitel 7 er vitterlig nogle illustrationer på livsførelse, som skal vinde andre mennesker til tro på Israels Gud. Og derfor er den sådan speciel. Samtidig så er der en hebraisk sektion, kapitel 1 og kapitel 8 til kapitel 12 er skrevet på hebraisk, så det vil sige, at de kapitler er måske specielt indviet skrevet til Guds folk. Kapitel 1 har med det her, hvordan de her folk kom til Babylon, og hvad de gjorde for at holde sig tro imod Gud, og kapitel 8 til 12, det handler om Israels historie i lyset af fremtiden. Så det er der, som vi bevæger os. Nu kommer jeg så ned til første kolonne dernede ved tidspunktet. Hvor er vi henne i Israels historie? Vi er derhenne, hvor Israel er ved at blive ført i eksil. Daniel er den første, og hans venner er de første til at blive taget af kong Nebukadnesar til Babylon. Senere hen, 10 år senere hen, eller 7 år senere, kommer den næste store sådan angreb over Jerusalem, og man fratager dem, eliten for folket. Og så derefter 10 år senere igen, kommer det at tilintetgøre Jerusalem. Så han er den første. Han er taget som gissel. Han er taget fra den kongelige eller fyrstlige slægt, taget til Babylon, således at dem hjemme i Juda, de opfører sig pænt, fordi drengene, deres sønner, de vigtigste, de bedste af deres sønner, de er i Babylon. Og hvis de ikke opfører sig ordentligt, så går det ud over dem. Samtidig med, at de ved at blive opdraget til at være kvislinger. De opdrages i Babylon til at tænke babylonisk, til at være tro tjenere for den babyloniske konge, således at de kan administrere den her provins og sikre sig, at den her provins, den kører efter principperne fra Babylon. Så det er målet med, at de er blevet taget i. Og de her mænd, de søger at leve så rent og så godt de kan inden for de her rammer, men der er en grænse. Og det er det, vi læser. Kapitel 1 ser vi en grænse, de vil ikke spise den der mad. Kapitel 3 ser vi en grænse, at så langt vil vi gå, og så ikke længere. Hvis du begynder at røre ved vores tro på Gud, så må vi sige, der er en over dig, konge, og det er ham, vi står til ansvar for. Og det er egentlig, de første 6 kapitler handler om det. Og tidspunktet, det er så med den her mægtige, nye, aggressive, stærke rige, som bare kan det hele. Men der er nogen, som siger, det kan du, men der er en grænse. Så kommer vi allerede i den første sektion af bogen til at begynde at røre ved den sidste sektion i bogen. Og her vil jeg lige henvise til bagsiden af jeres læseplan. Og til det nederste på billedet her. Fordi over i venstre kolonne, der ser I den her statue. Og det kommer i kapitel 2. Nebukadnesar har en drøm, og så skal Daniel tyde, hvad den her drøm er. Eller han skal ikke, men han får den her åbenbaring af Gud til at kunne tyde den her drøm. Og så havde Daniel, eller havde Nebukadnesar set den her statue med hovedet af guld, med bryst af sølv og med maven af bronze, og så benene af jern, og så nederst fødderne af jern, blanding af jern og ler. Og så tyder Daniel det her som til ham, han siger, det er forskellige riger, du er selv riget med guld, men efter dig kommer der ny rige, og nyt rige, og nyt rige. Og så til sidst så du, at der kom en sten, ikke rørt af mennesker, udhugget sten, ikke rørt af mennesker, og hvordan den kommer, og den rammer statuens fødder, og knuser det hele. Det hele. Jern, bronze, sølv, guld, alt bliver væk. Og så den her sten, lille som den er, kommer til at fylde hele verden. Hvad betyder det? Og det er begyndelsen på Guds åbenbaring om, hvordan Israels historie kommer til at være frem fra Daniel, og så frem indtil Messias kommer. Det vil vi så kigge lidt nærmere på efter kaffen, men det er jo blot for at sige, at Gud giver os et historisk perspektiv i den her bog. Hvis vi så går frem, og så stiller, nu er vi i kolonne 2, stiller det spørgsmål, hvad er motivet for den her bog? Stadig side 1, midterste kolonne, deroppe, hvor der står motiv. Jeg tror, der er tre ting for, hvorfor Gud har givet os Daniels bog. Den ene, det er at opmuntre jøderne til at fastholde deres tro. De var kommet til Babylon, nogen kom efter Daniel, og nu skulle de stå overfor tro på Gud. Se, vi tror på en Gud, som ikke er begrænset. Han kan redde fra ildovn, han kan redde fra glupske løver, han kan se fremtiden, vi har en Gud, hvad skal vi frygte andre ting? Så det er en opmuntring til hans samtid. Samtidig er det en opmuntring til de slægter, der kommer længere fremme, fordi Daniel kan se i de her syner og åbenbaringer, Gud giver ham meget, meget præcist, hvordan historien kommer til at udvikle sig indtil Messias' komme. Og det er det, han så ser, og det er det, han så giver dem, således at de i virvaret af trængsel, og det hele er frygteligt, og hvor var Guds løfter, og alle de her ting, så kan de slå op i deres bibel, i Daniels bog, og så se, tænk, han, og vi vil se det i næste afdeling, i kapitel 11, han har gengivet udenrigspolitikken mellem det her rige nordriget i Syrien, og det her rige sydriget i Egypten. Han kan forudsige helt ned til de mindste detaljer, hvad de her konger har gjort i deres kampe mod hinanden. Den Gud, der kender historien helt i detaljer, helt ned i de små afdelinger af nogle ubetydelige konger, et ubetydeligt tidspunkt i verdenshistorien. Hvis Gud kender det, så kender han også mit liv. Så kender han alle detaljerne om mig, og så kan jeg være tryg i ham. Så det er en opmuntring til hans samtid, en opmuntring til fremtiden, og så er det en opmuntring til ikke-jøder at sige, kom og se vores Gud. Den Gud kan blive din Gud. Og så viser han i kapitel 4, hvordan at Nebukadnesar, storkongen Nebukadnesar, den hovmodige storkonge, han må bøje sin knæ for Gud. Han bliver ydmyget og bøjer sig og ender op, som jeg tror, en troende, som elsker Herren Jesus, og vi vil møde ham som en bror i himlen i dag. Det er jo stort. Samtidig, hans barnebarn, eller måske en af bare en slægtning, eller bare en konge, der kom efter ham, i hvert fald en prinsen, som hed kong Belshazzar, han vidste alt det her. Han vidste, hvordan Nebukadnesar, hans oldefar, eller hvad man nu var blevet ydmyget af Gud, og hvordan han bekendte sig til Gud. Og så håner han Gud. Håner han på en sådan måde. Og jeg tror, ingen af mine humanistiske venner, som kunne være så fræk som Balthasar. Jeg kender ikke nogen, som vil være det. For eksempel gå ind i en kirke, tag nadverkalken og alle de der ting, og så gå ned på et værtshus og drikke øl ud af det og være ligegyldig. Den anstændighed og hæderlighed, der er i almindelige mennesker, vil ikke gøre sådan noget. Men det er det, vi ser kongen Balthasar gøre. Fordi Gud har hovmodet, eller Gud har ydmyget hans hovmodet fra. Nu er der ikke sket noget i flere 20 år. Hvad er det for en Gud? Jeg er stor nok. Og så er det, at han siger, vi skal have drikkegilde. Åh, skal vi ikke lige ydmyge de der jødiske jøder, som tror, deres Gud er så stor? Og så lad os tage karrene fra deres tempel, og så lad os have drikkegilde i det. Så kommer skriften på væggen. Du er vejet og fundet for let, Belshazzar sig. Og Daniel kommer ind, han tyder det, han siger, du vidste, du kender historien, og du har ikke ydmyget dig. Og så er det, at han advarer. Så på den ene side er det en opmuntring til ikke troende. Kom og se vores Gud. På den anden side er det en advarsel. Pas på, pas på. Ikke at begå blasfemi mod vores Gud. Der er en grænse. Så det er det. Og så vil jeg lige tage den næste del i det, så vi får overblikket, og så tager vi den kort bagefter. Bogens opbygning begynder med at introducere Daniel. Så vil I se, og det er ikke en fejl, det er i kapitel 2 til kapitel 7, at jeg har indrykket teksten. I vil se, det er fordi de er hver et spejlbillede på hinanden. Så kapitel 2 spejlbilleder sig tilbage i kapitel 7. Det handler om en drøm, Nebukadnesar har. I kapitel 7 er det om en drøm, Daniel har. Kapitel 3 spejlbilleder sig i kapitel 6. Gud redder sin trofaste tjener ud af ildovnen. Kapitel 6. Gud redder sin trofaste tjener ud af løvekuglen. I kapitel og så dernedad. I vil se det spejlbillede. Så det er skrevet, jeg tror, som en traktat. Meget fint skrevet på den måde, således at man kunne lære det her. Skrevet på aramæisk. Så kommer vi til anden sektion, som vi holder fast i også bagefter. Det er, hvad der sker i fremtiden. Og det vil jeg ikke komme så meget ind på nu. Og så slutter den af med at sige til Daniel. Han har en masse spørgsmål endnu til Gud. Hvad skal der ske? Hvordan skal det være? Daniel, slut. Gå til din hvile. Fordi vel nok er vi afhængige af store brødre som Daniel. Men han er kun en storbror. Han er ikke vores far. Og det er vores far, der har styringen på det hele. Skal vi slutte med det her, og så gå ned til kaffe, og så kommer op, og så tager vi næste del. Tak.
Som elsker at give, og har deres lyst, i offeret at blive, der til trøst. Som gerne vil vandre til fjerneste kyst, at trykke de andre tæt ind til sit bryst. Se, dette er livet, som Jesus os vandt, og det er os givet med som pant om glæde og lykke, om mørke iblandt. Det liv er det smykke, han selv på os bandt.
Tak, værsgo at sidde ned. Vi nu så forhåbentlig haft et lille indblik i, hvordan Gud har åbenbaret sig i Daniels bog. De to store afsnit, det er beretninger omkring deres liv. Og så, som vi vil kigge på mere i det her afsnit, selve det her med hvad han ser i de her syner, forudsigelserne. Men jeg er stadig på side 1, og så er vi dernede ved bogens indhold. Og så er jeg over i kolonne 3, og det er jo bare lige kort at drisse op igen. Første kapitel handler om, hvem Daniel er, hvorfor han er i Babylon. Andet afsnit, som tager fra kapitel 2 og så til kapitel 7, den aramæiske afsnit, den handler om, hvordan Gud er suveræn i verden. En Gud, som ingen kan stanse. Hvis Gud, folk, Nebuchadnezzar har den her drøm, han ved, det er en vigtig drøm, han vågner, han kan ikke huske den. Og han er desperat. Og så siger han til sine drømmetyder, I skal tyde drømmen for mig. Og så siger de til ham, jamen, fortæl os drømmen, så skal vi nok tyde den. Så siger, nej, jeg vil vide, at den tydning, I kommer med, er korrekt, hvis I fortæller mig drømmen, og så kommer med tydningen. Jamen, det er umuligt. Det er umuligt. Og han bliver desperat, fordi han ved, at det er vigtigt. Og det er umuligt. Men umuligt, menneskers afmagt, er en mulighed for Gud at gribe ind. Og så ser vi, hvordan Gud giver Daniel tydningen, og så er det det, vi så i statuen. Så ser vi i kapitel 3, de her venner i ildovnen, hvordan Gud griber dem ud. Så stort er det, at når vi kommer ud af ildovnen, at man kan ikke engang lugte røgen på dem. De er gået igennem trængsel, de er gået igennem det, som Esajas 43 siger, om I går igennem vandene, vil jeg være med jer. Hvis I går igennem ilden, vil jeg være med jer. Og Gud var der med dem der i ilden. Gud er suveræn, han er den almægtige. Kapitel 4, han kan bøje den hovmodige storkonge. Kapitel 5, han kan tage den anden hovmodige storkonge og dømme ham, Belshazzar. Og tage riget fra ham, overgive det til perseriget, og så samtidig en forstødt embedsmand kan han bringe ud ind fra kulden den nat, der er den afgørende nat, og indsætte ham ved kongens bud, som statsministeren i Babylon, som skal forhandle med de her persiske nye herskere, og lige pludselig er Daniel fremme i rampelyset igen. Kapitel 6, han er så meget i rampelyset, hans integritet og hans liv er så ren og så god, at han er manden. Men alle ved, ham her er manden. Men det skaber jalousi, skaber had, og så skal han bare ned. Og så hvordan de siger til ham, jamen, de bejler til kongens hovmod, så siger han, ingen skal have lov til at bede nogen bøn i 30 dage andet end til dig. Er I alle sammen enige om det? Ja, jamen det er vi alle sammen enige om. Og det er de jo ikke, men det er en fælde for at fange Daniel, fordi de kan ikke finde nogen som helst ting i hans embedsførelse, så de er nødt til at gå til hans styrke, som i deres øjne er hans svaghed, hans tro på Gud, hans religion. Og så kan de fælde ham med det. Og de fælder ham. Men hvad med Daniel? Kunne man sige, jamen han kunne bare bede ind i sig selv. Han behøvede ikke gøre det nummer af, men han vidste, hvad der var på spil. Så han bevidst gik op på sin tagstue, knælt ned foran alles øjne og bad mod himlen. Han vidste, hvor linjen gik. Han sagde så langt og ikke længere. Og en gammel mand nu, 80 år gammel, han sagde, det er bare himlen for mig. Og så tager de ham, smider ham i løvekuglen, men han har et indtryk af, at Gud vil bevare ham. Og det siger han så til kongen. Det bliver han så bevaret den nat. Han kommer ud af løvekuglen, og han ser, hans vidnesbyrd er, at Gud har hjulpet mig. Gud er de umulige Gud. Den umulige Gud. Gud kan gøre alle ting. Og så slutter den her afdeling med kapitel 7, om et drømmesyn, som Daniel har, hvor han kigger fremad. Det er den, vi vil koncentrere os lidt mere om det om lidt. Så det er, hvad den første afdeling handler om. En lidt varsel til, hvad der kommer. Så kommer anden afdeling, som er fremtiden. Og derfor, hvis I kigger ned på det her billede igen, I vil se kapitel 2, statuen over på venstre side, så kapitel 7, og alle de tegninger i ovenover det nederste, det er kapitel 7 illustreret. Og jeg synes, det var egentlig meget gode tegninger. Så når I læser kapitel 7, så kan I visualisere, hvad Daniel beskriver for os der. Det er kapitel 7. Kapitel 8, det er så, hvor man går ind, og så kigger man på det, vi vil se som bjørnen og leoparden. Bjørnen er nemlig perseriget, leoparden er grækeriget. Og kigge, sådan fokusere på det. Og så hvis vi gik videre, kapitel 9, så vil man komme ned til, hvad tidsperspektivet på alt det her? Fordi det er der ikke. Daniel han ser som et panorama. Hvis I har været i Alperne i Schweiz og kigger ud over bjerglandskabet, der er ikke en sky i himlen, og I ser bare et panorama. Og det er kapitel 2 og kapitel 7, giver det store perspektiv. Historiens lange, store perspektiv. Kapitel 8, så er det som om han tager teleskopet for øjet, og så kigger han lige ind på en af bjergkarmene, og så fokuserer han på det. Kapitel 9 handler om, jamen hvad er tidsperspektivet i det her? Og så kommer han ned med det her 70 år uger. Det vil vi komme lidt tilbage på. Men det er en tidsbenævnelse. Hvis man kort regner det ud, det er cirka 500 år. Daniel levede, og det tidspunkt, hvor Gud har givet ham synet, han bliver fortalt, at fra det tidspunkt, at ordren går til at genopbygge Jerusalem, cirka 500 år, så kommer Messias. Og det ved vi, at det var også korrekt. Jeg kommer tilbage til det, fordi det er lidt mere kompliceret end det. Og så kapitel 10-12, det er endnu en gang fokusering, og der er det fokusering bare på leoparden. Det er, at han tager teleskopet op, og så kigger han bare på, hvad er det, leoparden symboliserer. Eller, hvis man tager den fra statuen, han kigger på bronzemaven. Det er den, han fokuserer på. Og så kommer Gud og fortæller meget klart, hvad det er. Og så kan man sige, jamen hvorfor den her fokusering? Hvad er det, Gud ønsker at sige til os? Jo, han fokuserer netop på de tidspunkter, som er de vanskeligste, de sværeste tidspunkter. Der, hvor det virkelig bliver svært for Guds folk. Det er der er fokus. Fordi hvis I kan klare det igennem de tidspunkter, så vil I også kunne klare det, når det er høj sol og dejligt, 25 grader og sådan nogle ting. Nej, jeg viser jer, hvor det virkelig brænder på. Og I skal vide, det kommer til at brænde på. Fordi der er en had imod Gud. Erik var inde på det i søndags. En had mod Gud, som udtrykker sig et had mod enhver, som symboliserer Gud eller repræsenterer Gud. Et had for Guds folk. Og det er der, at han der er fokus. Så egentlig er vi nu ved at lægge grundlaget for det, vi kalder antikrist i Nytestamentet. Antikrist, modstanderen mod Kristus, og samtidig den, som sætter sig op i stedet for Kristus. Fordi anti på græsk betyder begge dele. Så vi er inde her, og vi lærer principper omkring antikrist. Og hvis I kan forestille jer det her, at vi går op af en vindeltrappe, en spiraltrappe. Hver gang Daniel ser det her, kapitel 2, ser han det her, fordi han er en ung mand, og Nebuchadnezzar fortæller ham hans drøm, og Gud viser ham åbenbaringen. Så den ene tak op af vinkeltrappen. Så meget senere hen i hans liv, i kapitel 7, under Belshazzar, den her onde, unge konge, der ser han de her syner om noget, der sker i fremtiden. Og han ser, rige følger efter rige. Og han har set Babylon, han har set, hvordan løven der får sine vinger revet af, lidt ligesom Nebuchadnezzar blev revet af. Og så hvordan den rejser sig op som et menneske. Han bliver forvandlet. Rovdyret bliver forvandlet til et menneske. Og som Michael mindede mig om, da vi kom ind, så sagde han kapitel 2, som er Nebuchadnezzars syn af storrigerne. Han selv, han er guldtronen, guldhovedet. Og alt det prægtige i det her, den her statue, når du kommer til kapitel 7, som er det samme, det er bare ikke set fra menneskers side. Fra mennesker ser man op, hvor er det flot. Nej, storriget Egypten, og storriget USA, og storriget, hvad den måtte være. Kapitel 7 ser vi det fra Guds side. Det er ikke noget med storriget, det er rovdyr. Det er rovdyr. Uhyggelige rovdyr. Og det sidste rovdyr, som er det samme som benene af jern, det er så den der, det ligner ikke engang en skabning, som Gud har skabt, hvis I ser den øverste op der. Det er et uhyggeligt monster. Og det er det, der udvikler sig til. Verden uden Gud, hvor mennesket sætter sig i centrum, går fra guld ned til det ækleste. Men så er det på det tidspunkt, at Gud slutter det. Og det er der kapitel 7 slutter, og den aramæiske sektion slutter. Så Gud advarer nationerne to gange, igennem Nebukadnessars syn og igennem Daniels drøm om, hvad der vil ske. Så kommer vi så til der, hvor han fokuserer ind. Og her er det, at principperne omkring Guds modstand imod Gud. Vi har set det. Vi har set det i kapitel 1, hvor de her unge, åbne, idealistiske mænd bliver taget. Kremen, fløden fra Israel bliver taget for at blive propaganderet og hjernevasket efter verdens tankegang. Modstanden, der kommer derfra. Kapitel 3 ser vi modstanden. Du skal bøje dig for min Gud, og ellers kommer du i loven. Modstanden, din op imod modstanden. Kapitel 6. Gamle mand, du skal ikke bede til nogen anden Gud, end den vi bestemmer. Modstand. Du bliver smidt i løvekuglen. Modstand. Og det er det, der er. Det er derfor, Daniels bog bliver skrevet for at forberede dig og mig, at der er en modstander i verden, og vi skal kunne stå, når vi står over for den her modstand. Så slutter den af med, i fjerde sektion med, at Daniel får lov til at gå ind til sin sabbatshvile. Og han bliver givet meget, meget klare løfter, at han vil opstå fra de døde. Meget klare løfter. De tydeligste løfter i Gamle Testamentet kommer til udtryk der. Så lad os kigge på de temaer, der kommer op omkring det her. Hvad siger det her til os? Hvad kan vi bruge af det, som Daniel siger til os? Det første, nu er jeg nede i sidste tredje kolonne, side 1, bogens temaer. Det fortæller os om, hvordan vi lever i den her verden. Jesus siger, jeg beder dig ikke, Gud Fader, om at tage dem ud af verden, men at være med dem i verden, således at de kan være i verden, dog ikke blive af verden. Og det er hvordan, som Peter siger det, vi lever som fremmede og udlænding hernede. Vi har ikke vores hjem her. Vi støder på ting i vores arbejdsplads, sprogbrug, andre ting, som støder os, og vi kan ikke lide det. Vi har det ikke altid godt, når vi er i sådan nogle sammenhæng. Det er fordi Guds ånd, vores himmelske bolig, ligger i os, og vi genkender, vi er ikke der, hvor vi virkelig ønsker at være. Så kommer man ind blandt kristne og man slapper af, og man kan tale sammen, og alle har samme holdninger som en selv, og det er en hvile. Sådan vil det være i verden, og Daniels bog taler om det. Så kommer vi over til side 2. Så fortæller han, hvordan overlever vi den her verden? Og der er Daniels bog meget, meget klar til at vise os, hvilke åndelige discipliner, der skal til. Første kolonne på side 2. De åndelige discipliner, vi ser Daniel og hans venner bruge, det er de samme, som vi bruger. Det er det samme. Vi skal have tillid til Gud. Vi stoler på Gud. Vi skal være hengivne til Gud. Han er vigtigere for os. Det er vigtigere, at jeg er ham tro, end jeg bliver statsminister. Det er vigtigere. Vi skal, måden vi får tanket op, således vi kan leve på den her måde, det er, at vi kommer ind i det her ord. Og kapitel 9, der ser vi Daniel, gamle Daniel, deroppe, når han er 80, knap 80 endnu, han sidder og gransker i Jeremias' bog, for at finde ud af, hvad er det, du sagde til os, Gud? 70 år, hvornår de 70 år til færdig? Og så beder han til Gud, så han sidder og arbejder med ordet. Det samme kan vi gøre. Det samme gør I nu. Det samme gør I, når I går hjem. Så er det bønsliv, et aktivt bønsliv. De her mænd, helt fra begyndelsen, kapitel 2, desperate, Nebukadnessar siger, hvis ikke den her tydning kommer, så dræber jeg alle mine åndelige og værtslige rådgivere. Og så er der kun én ting at bede til Gud, om at han vil hjælpe. Så bøn helt fra begyndelsen, og vi ser i kapitel 9, hvordan Daniel bekender sit folks synd og bekender over for Gud, og så siger Gud, indfri dit løfte fra Jeremias, indfri det, og hvordan han går til bekendelse over deres liv. Så bøn, aktiv bønsliv, det er sådan, vi vil overleve som fremmede og udlænding i den her verden. Og så aktiv brug af vores åndelige nådegaver. Gud gav dem specielle nådegaver. Daniel meget udtalt nådegave til at kunne tyde drømme og til at profetere. Og Gud giver ham, udruster ham, men han bruger den. Du og jeg har fået åndelige nådegaver af Gud. Og Gud ønsker, at vi skal bruge dem. Hvis du er i tvivl om, hvad det er, så skal jeg når jeg siger lærer dig bedre at kende, så skal jeg hjælpe dig til at finde ud af det. Fordi vi har alle sammen, og du og jeg kommer til at stå til ansvar over for Gud, hvordan vi har brugt vores talenter en dag. Fordi han siger, så jeg ikke bare givet dig de evner til, at du kan øsle det på dig selv. Jeg givet dig til det, for at du skal fremme mit rige i verden. Så og de samme åndelige discipliner, som de havde, dem har vi. Og dem skal vi også bruge. Så har Daniels bog noget at sige til os om Gud og nationerne. Om hvordan Gud, der bestemmer. Han fortæller i mindste detaljer, hvordan tingene vil være. Han kan gribe ind og gøre mirakler. Og så kan man sige, hvorfor spiller du ikke mere med musklerne, Gud? Lidt mere. Så kan mine værtslige venner, de vil blive imponeret, og så vil de også komme i kirke. Kan du ikke gøre det? Daniels bog siger, god idé, Svend, men det virker bare ikke. Og det ser vi med Nebukadnesar. Hvordan? I kommer ud af ildovnen. Det var da imponerende. Synes I ikke? Jo, det er imponerende. Men det får ham ikke til at blive en troende. Og kapitel 2. Du kan fortælle mig både min drøm og tydningen. Det er vidunderligt. Jeg sætter dig ind som en af mine vigtigste rådgiver. Han bliver ikke troende. Hvordan blev han troende? Han blev en troende, da han blev så ydmyget. Han blev ikke engang det, et menneske er skabt til. Vi er skabt i Guds billede. Det er dyrene ikke. Mennesket er. Han måtte blive et dyr. Han blev et dyr. Nebukadnesar, storkongen, blev et dyr. Og det var mens han var et dyr, at han vidste, at han kunne løfte sine øjne mod himlen. Og da han gjorde det, og anerkendte Gud som herre over sit liv, så var det, at han blev et menneske igen. Så der er de her ting, som Gud fortæller os, at Gud den, der styrer. Men vi skal ikke tro, at mirakelmøder eller alle de der ting vil vende folk til Kristus. Der er mange, der vil komme, mange vil blive begejstret, men det er ikke det, der gør det. Der er noget dybere, der skal til. Det er meget, meget svært. Jeg siger ikke, at det ikke Gud ikke bruger det. Det gør han også til at vække, men det er ikke det, der vinder folk. Fordi dybest set er det ikke et spørgsmål om nok beviser. Dybest set er det et viljes, en holdningsspørgsmål. Om man vil have lavet Jesus være konge i sit liv og bestemme. Og så er den her bog også her i slutningen kapitler fortæller os om det åndelige krigsførelse. Fordi det Daniel får lov til at se igennem de her syner, det er det, der sker omkring os, men vi kan ikke se det. Fordi der er to universer i Guds skaberværk. Der er den fysiske univers, som du og jeg kender, og så er der den åndelige univers, som er der, men vi kan ikke se. Hvis du tog en svamp, satte den ned i en stor balje med vand i. Svampen er ikke vandet, vandet er ikke svampen, men de er integreret ind i hinanden. Og den åndelige univers er her omkring. Fristelse er her, forbandelser er her, og alle de der ting, men vi ser det ikke. Men Gud løfter flien for Daniel, og han ser det, der sker deroppe. Så det Nebukadnesar ser med mig som storriget, det ser Daniel som den her løve med vinger på, og som får vingerne revet af, og så får han lov til at blive et menneske. Nebukadnesar siger, okay, ikke så flot som mig, men den her sølv, Daniel ser det fra Guds side. Han ser en bjørn med tre ben i sin mund, som bare æder alt kød. Og på den ene side af bjørnen er stærkere end den anden, fordi den persiske del af det her rige, det var stærkere end det mediske del. Så det er sådan. Så Gud viser, at bagved verdensrigerne, der er der nogle åndelige riger. Og når vi kommer til kapitel 9 og kapitel 10, så bliver det meget, meget tydeligt. Specielt kapitel 10, fordi vi ser, at engle kommer og fortæller Daniel, hvad han, så han kan forstå 8, 9 og 10. For kommer Gabriel og fortæller ham, hvad der er ved at ske. Og i kapitel 10 er der det her med, at der er en krig i gang deroppe. Der er modstand. Persiens fyrste står Gud imod. Og Michael, Israels skytsengel, kommer og hjælper. Vi skal forestille os, at den himmelske univers, eller den åndelige univers, det er ikke himlen. det bliver også beskrevet som himlen, men det er ikke himlen. Himlen, det er der, hvor Gud råder. Hvor alt er underlagt Gud. Ske din vilje på jorden, som den sker i himlen. Der er totalt, absolut herredømme og fred. Så er det den åndelige univers, hvor satan og dæmonerne bevæger sig, og hvor vi ser engle bevæger sig. I det univers, der er der kamp, ligesom der er hernede, blandt kristne og værtslige og sådan nogle ting. Det er også i gang der. Og der er en kamp, og det er der, hvor satan er, det er der, hvor dæmonerne er, og det er der, hvor også englekamp er. Og det har den kamp... Fordi han beder til Gud i tre, eller bliver ved med at bede, og der er ingen svar. Og så kommer Gabriel til sidst og siger, Daniel, fra det tidspunkt, du bøjede dig ned og begyndte at bede om det her, så var svaret der. Men der er en modstand, og han har kunnet stanse dig i at høre det her svar. Okay, så det er forbundet, ser vi. Der er en åndelig univers, som er omkring os. Nu, der er nogle kristne, som siger, vi skal ind og binde de magter i den åndelige univers. Jeg er slet ikke overbevist om det. Jo, jeg er overbevist om, at vi skal binde den. Men jeg tror ikke, hvis jeg går ned, og så binder jeg fyrsten over Rødovre, binder fyrsten over Husum, og binder de der ting. Jeg tror slet ikke, det er det. Fordi det gør Daniel i hvert fald ikke. Hvad Daniel gør, han beder til Gud, og han faster, han beder for sin egen søn, sin folks søn, og alle de der ting. Det er det, der har indflydelse der. Så siger du, jamen okay, skal vi overhovedet ikke røre ved det der? Nej, vi må ikke røre ved det der. Det er netop det, det er et andet adskilt univers. Og hvis du ikke rører ved det der, andet end indirekte igennem Gud, jamen så er du sikret. Hvis du begynder at åbne op for det der, så kommer du ind i en verden, som du er ikke skabt til at operere i. Og så bliver det farligt. Men der er tidspunkter, hvor du er nødt til at røre ved det der. Det er når de der magter på en eller anden måde, kan gøre sig synlige hernede. Igennem besættelse. Og igennem på den måde det åndelige. Fristelse i dig. Eller hvad den måtte være. Der skal du gøre modstand. Direkte mod. Vi bag mig, satan. Eller hvad den nu du vil sige. Hvis, når fristelse kommer. Eller der er et menneske, som er blevet en kanal for de her ånder. Der kan du gå ind. Og hjælpe det menneske ud, hvis det vil ud af det. Ved at byde over den ånd. Men i din almindelige stilletid, i hvert fald Daniel praktiserede det ikke, Jesus praktiserede det ikke, apostlene praktiserede det ikke, gik de ikke ind og bandt den her og den her og den her. Der er det, som vi ser det fra Nytestamentet, at bruge de åndelige discipliner, Gud har givet os, det er vores åndelige udrustning. Ordet svær, villighed til at forkynde evangeliet, sandheden som bælte, retfærdighed som brystskjold, hjelm, som er min frelsestro, det er min ting, og så bønden. Hvis jeg praktiserer de ting, så kan det være. Så har jeg indflydelse derop. Jeg har ikke direkte indflydelse, men igennem Gud er der indflydelse derop. Og så kan jeg hvile i det her. Det er, hvad jeg tror kommer ud omkring åndelig krigsførelse. Og så er der en advarsel til os alle, at Gud står de hovmodige imod. Så vil jeg sige nogle ting omkring to vanskelige, eller situationer i, eller jeg vil sige nogle ting omkring baggrunds, før jeg går ind i til det væsentligste. Og det jeg vil koncentrere mig om, det er 70 uger. Hvis I ser på kolonne 2, I kan læse det andet. Jeg taler lidt om apokalyptisk litteratur. Det er den her form for litteratur, bibelsk litteratur, som vi har med at gøre her. Det har noget med syner. Det har noget, hvor Guds rige bliver gjort synlige billeder og symboler og tal. Således at når vi kommer til Nytestamentet, og Jesus taler om en tid, to tid og en halv tid, det kan jeg huske fra Daniel. Eller 42 måneder, okay, det kan jeg også huske, fordi det er 3,5 år også. Eller 1260 dage, det er også 3,5 år. Eller hvordan det nu er. Så på den måde, så er det koder, som går igen, og vi skal lære de koder at kende. Et af koderne, det er så de 70 år. Uger. Hvad betyder det? Og det får vi i kapitel 9, og jeg vil gerne læse det. Kapitel 9, og så vers 20. Endnu mens jeg talte og bad og bekendte min egen og mit folk Israels søn, og bønfaldt Herren min Gud og bad for hans hellige bjerg, han har set Jeremias' løfter om, at de får lov til at komme tilbage. Mens jeg altid endnu var i færd med bønden, kom manden Gabriel, engleverden, som jeg tidligere havde set i et syn, flyvende hen til mig ved aftenoffrets tid. Han kom og talte til mig og sagde, Daniel, nu er jeg kommet for at give dig indsigt og forståelse. Da du begyndte at bede, udgik der et ord, og jeg er kommet for at give det videre til dig, fordi du er en højt elsket mand. Giv agt på ordet, så du forstår synet. 70 uger er fastsat for dit folk og for din hellige by, for før overtrædelserne bliver tøjlet, synden bragt til ophør og skylden sonet. Før det evige retfærdighed kommer, før profeternes syner bliver besejlet, og det høje hellige bliver salvet. Eller den høje hellige, står der, bliver salvet. Det er, hvad der står her om de her år-uger. Hvad betyder det her? Hvis I kan huske tilbage til det, jeg sagde, at kapitel 2 og kapitel 7 giver overbliksbilledet af, hvad der kommer til at ske. Kapitel 8, det var teleskopen op, og så kig på noget af det, som handlede om den persiske og den græske rige. Kapitel 9, med den her lille brudstykke, fortæller os tidsperspektivet i det. Hvordan kommer de her 70 uger til at hænge sammen? Jeg vil ikke gå så meget ind. Jeg har prøvet at beskrive det her, og jeg håber på, at det forklarer det i den meget korte forklaring, jeg har givet her. Men dybest set så handler det om det her, at Daniel, Gud fortæller ham, Daniel, Messias kommer om cirka 490 år. Det er, hvad jeg vil sige nede i søndagsskolen i børnekirken. Til jer vil jeg sige, han kommer, men det bliver på den her måde. Det bliver opdelt en 7-periode, en 62-periode, og så er der en sidste uge. Hvis du sammensætter de to, 7 og 62, så får du 69 uger, og det er 483 år. Efter 483 år, Daniel, der vil det, som jeg lige har læst, ske. Okay? Så tæl frem. Hvornår kommer det? Vi skal vide, hvornår er udgangspunktet, og der er forskellige muligheder. Var det i 539, da de blev sendt tilbage til landet, eller var det i 457, da Ezra tog tilbage til landet, eller var det i 445, da Nehemias gik tilbage til landet? Vi ved det ikke. Alle tre er en mulighed. Hvis du så sætter de tal sammen, 400, men hvor svært kan det være, Svend? Der er tre udgangspunkter, og så sætter de der tal. Jamen, der er endnu lidt mere kompliceret, fordi er det solår, eller er det måneår? Fordi der er kun 360 dage i et måneår, men så er 365 dage i et solår. Så dygtige mennesker, langt dygtigere end mig, sidder sammen og gør de her ting. Det pudsige er, at alle af dem kommer til en løsning, som er brugbar. Man kan sige 70 år, uger, 490 år, cirka 500 år, så kan vi forvente Messias. Og hvorfor var Israel så febrilsk, da Johannes Døber kom på scenen? Jo, fordi de havde talt frem. Og lige meget hvilken måde de talte frem til, nu er det nu, det skal til at begynde. Dem, der tæller lidt mere nøjagtigt fra, når Ezra går tilbage til landet, eller Nehemias går tilbage til landet, de kommer ned på et punkt år 26. Muligvis på det tidspunkt, hvor han bliver døbt af Johannes Døber. Så det er det, det begynder. Andre tæller på en anden måde, og det er lidt mere kompliceret, men kommer frem med måneuger og så videre, og de lander på Palmesøndag. Så jeg skal ikke forsvare den ene eller den anden, eller sådan nogle ting. Jeg skal bare sige, at alle rammer omkring det samme tidspunkt. Og det er egentlig det, der er det vigtigste. Jesus. Men så er der en uge tilbage. Vi er kun op til 69 uger. Hvad så? Hvor er den henne? Nogen siger, at den uge den blev opfyldt, da Titus kom ind og ødelagde templet i Jerusalem i år 70. Det siger Lukas. Så det er opfyldt der. Men det behøver ikke være helt opfyldt der. Fordi hvis du kommer frem til det, Jesus siger fra Oliebjerget, så fortæller han om ødelæggelsens vederstyggelighed, som du kommer til at møde 3 gange i Daniels bog. Det er ham, der giver os kodeordet, nemlig Antikrist vil komme. Og så kan den her sidste år, uge, 3,5 år blive opdelt i 2 dele. Og hvis jeg havde læst lidt længere frem, så kunne det her være en løsning. At Antikrist, når han får magten, så det er som om, at Daniels profetiske ur er gået i stå efter Jesu opstandelse. Og den begynder først igen at klikke, når Antikrist kommer og indgår en pagt med jøderne. 3,5 år synes alt at være godt. Muligvis giver han den mulighed for at oprejse et tempel i Jerusalem igen. Og når det er sket, så går han ind og troner sig selv i det tempel. Og jøderne bliver udryddet, eller forsøges udryddet. På det tidspunkt er måske de kristne også blevet udryddet. Og så er der 3,5 år, som vi så kender som den store trængsel fra Nytestamente, hvordan at Antikrist sidder og styrer. Så det er de muligheder, der er. Men det er, om jeg er helt forkert på den, men lige det her har sagt, så det Gud siger til os, venner, 3,5 år. Hold ud. 3,5 år, det er lang tid. Det er lang tid. Hold ud. Hold ud. Det har en ende. Det er egentlig det, der er det vigtigste i det her. Det er ikke alle detaljerne, men det har en ende. Gud vil til sidst komme. Og selvom det ser så mørkt ud, så har det en ende. Neil har rejst sig, så jeg skal ikke bruge mere tid på det her. Men I kan læse det, jeg har sagt, og der er så mange forskellige tydninger på det her. Men det kan give jer nogle indikationer. Og hvis der er flere dybere spørgsmål, så kom endelig næste gang. For at slutte af, vil jeg gerne lige tage den sidste kolonne, 3. kolonne på anden side. Og tage, hvad er det egentlig Gud siger til os, som han har sagt hele vejen igennem Bibelen. Hvad siger han de motorveje, vi har set igennem Bibelen? Det er, at Guds frelseshistorie er sådan, at den har en ende. Der kommer et tidspunkt, hvor verdenshistorien slutter. Og på den anden side af den afslutning er Gud. Det er alt, hvad vi skal vide. Venner, vi er på vej mod et mål. Intet kan stands det mål. Og på den anden side af det mål, der er Gud. Hold ud. Så siger den her også endetidstrængsel. Fordi antikrist, princippet antikrist, ser han, Daniel ser det, eller Bibelen ser den 3 gange. Han ser det i antikristlig ånd. Nebukadnessars hårdmodige ånd. Jeg smider dig i ilden, hvis ikke du tilbeder. Jeg gør det her og alle de der ting. Det ligger der. Den ånd er der altid. Er i verden i dag, siger Johannes. Så er der antikrist person med lille a. Det er en syrisk græsk konge, som hedder Antiochus Epiphanes den 4. Og han udtalte, hvordan antikrist ville være. Han gik ind i Jerusalem. I 3,5 år omgjorde han Jerusalems tempel, som var blevet genopbygget, til et bordel og til et sted, hvor de ofrede svin og mennesker og sådan nogle ting. 3,5 år. Så blev det så langt, at der var en mand, som hed Mattathias Maccabæ, og hans søn, de rejste sig, og så har vi det, vi kender som Maccabæertiden. En oprejsning. Det er et tegn på, et åndeligt tegn om antikrist. Den samme antikrist, han har materialiseret sig flere gange i verden, bare som lille a. Hitler, vil jeg sige, var en art antikrist. Men der kommer en antikrist med stor a på et tidspunkt. Vi ved, det vil komme. Hvordan ved jeg, hvordan han vil være? Daniel forklarer mig. Ikke helt præcis, men de samme principper, som han forklarer om ødelæggelsens vederstyggelighed og antikrist her, det er det. Så jeg har allerede fået min signaturforklaring på, hvordan antikrist er. Og det er nok, siger Gud. Du skal ikke vide alle detaljerne, fordi dybest set skal du være afhængig af mig, men jeg forbereder dig på det her. Det er det, han siger det, og så kommer vi ind på det der før om opstandelsen. Så tydeligt og så videre. Læs kapitel 12, før du går i seng. Det er dit kald, det er dit mål. Du vil opstå til sidst, så det er en god ting. Og Herren, det er så ærgerligt, at jeg satte den her som den sidste sektion. Men hvor er Jesus i det her? Jeg tror, vi ser ham i stenen, som smadrer den store statue. Den hårdmodige tyv. Hvad vil der ske, når de her år-uger er færdigt. De her 70 år-uger, de her 7 år gange 70, hvad vil der ske? 6 ting, siger Gabriel, eller tyder Gabriel ham, det ord Gud giver ham. Overtrædelserne bliver tøjlet. Hvornår blev verdens overtrædelser bundet på korset? Hvornår blev synden bragt til ophør? Jeg ved godt, den er stadig i gang på korset. Der fik det sit dødsved. Hvornår blev skylden sonet? Hvornår skal jeg ikke have min dårlige samvittighed til at plage mig? I dag kan jeg gå til korset. Det skete langfredag. Hvornår kommer evig retfærdighed til verden? Det gjorde det igennem hans opstandelse. Hvornår bliver profeternes syner bliver besejlet? Hvor peger de alle sådan hen til? Hvor er afslutningen på det hele? Hvad er løsningen? Og det er så fantastisk, fordi man står ned i, hver gang man går ned, spørger Ulla og Erik ned i børnekirken og siger, og stiller dem et spørgsmål, så vil svaret altid være, Jesus. Ikke også? Hvornår kommer palmesøndag? Jesus. Og hvornår kommer det? Jesus. Men det er ret. Det er Jesus. Det er der, alt peger, og alt bliver sammenføjet i Herren Jesus. Og det sidste, hvornår bliver den højhellige salvet? Han blev gjort der, da Gud salvede ham med opstandelsen. Men du kan salve ham i aften. Han er her til at blive salvet. Du kan sige til ham, du er min konge. Vær konge i mit liv. Skal vi ikke gøre det sammen? Vi elsker dig. Vi kan ikke forklare, hvad du betyder for os. Men vi glæder os over, at du er den, som er kommet for at redde mennesker. Den eneste rene. Den fuldkomne kærlige. Den, som er så langmodig, som så overbærende, vi takker dig, at evighedens skæbne, verdenshistoriens forløb, er i dine mægtige hænder. Vi ærer og lovpriser dig, og takker dig for en mand som Daniel, som har givet os så meget rigdom, vi kan bygge vores liv på. Amen. Kære venner, vi gik lidt over tiden, det er jeg ked af, men tak fordi I kommer, det er sådan en inspiration for mig. Næste gang begynder vi så med de sidste tre bøger i gamle